Experimentează. Citește. Vorbește. Radio România Cultural, în FM și online, pe radioromaniacultural.ro. Radio România Cultural, este ora 10.
Orașul se topește.
I'm ever coming home. Never coming home.
Istoric și politolog, expert în istoria serviciilor de informații și analist politic, fost consilier de stat pe probleme de securitate națională, fost director al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe în perioada 2013-2014, în prezent lector universitar, printre cărțile publicate, Ziua care nu se uită, 15 noiembrie 1987, Brașov, Cei cinci care au speriat Estul, Stasi și Securitatea. Stăjărel Olaru este invitatul meu astăzi la Orașul se topește. Bun venit la Radio România Cultural.
Bună dimineața.
Nu ați venit singur, ați venit împreună cu agentul nostru Victor. Cine este Victor?
Necunoscutul agent Victor, pe care am încercat să-l devoalez în ultimul volum care a apărut acum câteva luni și pe care l-am prezentat cititorilor în diverse lansări. Un agent secret al securității care a activat la Londra, în special, dar nu numai, timp de mai bine de 25 de ani, cu o poveste spectaculoasă, neștiută, controversată și greu de reconstituit ca un puzzle imens a căror piese sunt greu de găsit chiar și astăzi.
Cum ați dat de el? De numele lui real, Silviu Crăciunaș.
Silviu Crăciunaș își făcuse un nume încă din timpul vieții sale, pentru că acest lucru m-a impresionat în mod deosebit A scris o carte la Londra fiind, în 1961 a fost publicată și a devenit la scurt timp un bestseller internațional, fiind publicată în vreo 12 limbi în toată lumea.
Urme pierdute, se numea.
The Lost Footsteps, așa era titlul în limba engleză, publicat de altfel volumul de una dintre cele mai mari edituri de atunci și de astăzi, Collins, și care l-a făcut celebru. Și bineînțeles că această carte este un roman autobiografic sau memoriile lui, da? Scris așa cumva romanțat, dar care în majoritatea lor sunt mincinoase. Pentru că Silviu Crăciunaș, atunci când a scris această carte, era agent secret. Și mi s-a părut paradoxală și inedită situația în care un agent secret în activitate, în timpul misiunii, scrie o carte dăunătoare, acuzatoare la adresa serviciului secret pentru care lucrează.
Adică la adresa securității.
La adresa securității, exact. Și m-am gândit atunci, zic că securitatea trebuie să fi fost extrem de bine, să fi pus la cale un plan foarte alambicat pentru a-i construi acestui agent secret o legendă, astfel încât nimeni să nu-l suspecteze că este agent secret, de i-a dat voie să scrie o astfel de carte, pentru că vă spuneam, era extrem de acuzatoare.
Și descris ca descris, de a da voie să o publice.
Și să o publice, ea devine bestseller, cum spuneam, și în felul acesta apare un efect pervers, anume lumea citind-o începe să cunoască mai în detaliu care era viața atunci în România, ce însemna regimul comunist, ce fel de activități desfășura securitatea, care erau chinurile prin care treceau deținuții politici, lucruri de genul acesta. Deci, efect pervers.
Și a fost o scăpare din partea securității sau a fost atât de abil, Victor, încât...
Mi-a luat ceva timp să înțeleg care este adevărul, pentru că aici au fost mai multe scenarii. Pe de o parte, Silviu Crăciunaș a venit cu propriul lui scenariu atunci când a negociat cu securitatea să-i se permită să scrie această carte și anume, a spus el, serviciul intern de informații din Marea Britanie, MI5, i-a spus să scrie această carte și deci nu poate refuza o astfel de misiune, pentru că atunci s-ar compromite. Ceea ce nu era adevărat, era o minciună. Apoi au mai fost alte scenarii, de exemplu, chiar apărute în scrierile din ultimii ani în România, în care s-a afirmat că securitatea a fost cea care i-a spus lui Crăciunaș să scrie această carte. Și nu numai că i-a spus, dar în laboratoarele securității s-a scris această carte, The Lost Footsteps. Și a trebuit să merg să verific și acest scenariu, și el paradoxal și fabulos. Da? Și bineînțeles, alte povești pe marginea acestei cărți, dar cu ajutorul în special al jurnalului lui Ion Rațiu.
Pe care l-ați și editat.
Da, sunt editorul acestui jurnal. Până acum au apărut două volume, între 1940 și 1960. Pregătim al treilea volum pentru la toamnă, anii 60. Ori în jurnalul Ion Rațiu, care se afla la Londra și, prin urmare, Crăciunaș în anturajul lui, pentru că Rațiu l-a ajutat enorm, găsim multe informații referitoare la acest subiect. Cum, cine a avut ideea scrierii acestei cărți, cum s-a dezvoltat această idee, cine a participat la scrierea ei, și vedem că un rol esențial l-a avut chiar Ion Rațiu, care s-a dus și a deschis ușile lui Silviu Crăciunaș la această mare editură și la patronul ei, Bill Collins, care trăia atunci. Și în felul acesta ne lămurim și bineînțeles putem să respingem celelalte scenarii ca fiind neadevărat.
Ce ar trebui poate să precizăm acum este că Victor era un personaj foarte influent în rândul diasporei.
Devenise influent, a devenit în special după ce a publicat cartea, pentru că până la anul 1961 el nu avea încă notorietate. Puțină lume știa de el. El activase în umbră, organizase în țară o rețea de trecere ilegală a frontierei de către opozanții politici, oamenii persecutați, puțină lume îl știa. În momentul când ajunge în Occident, o face tot pentru că este trimis de securitate, deci tot în misiune și, bineînțeles, obiectivul era unul foarte ambițios și anume să reușească a fi recrutat de către CIA, ceea ce la un moment dat reușește.
Se și întâmplă, exact.
Iar de aici, activitatea lui, putem trage concluzia, era totuși una conspirată, puțin cunoscută nu atât membrilor exilului, dar în general lumii libere. Ori odată cu publicarea acestei cărți, Urme pierdute, cum spuneați, traducerea în limba română, primește această notorietate și se bucură de ea și, bineînțeles, de banii pe care îi câștigă de pe urma ei.
Ce mi se pare interesant este această putere simbolică a scrisului până la urmă, faptul că și-a dorit să publice o carte, a publicat o carte și această carte l-a făcut mai cunoscut decât a reușit să o facă activitatea lui de agent.
Da, el avea un orgoliu aparte și probabil că din cauza aceasta a insistat atât de mult să scrie această carte. De altfel, era unul din obiectivele pe care le-a avut încă înainte de a pleca din țară, pentru că se credea un intelectual de valoare, ceea ce, bineînțeles, nu era adevărat. De altfel, o să descoperiți în cartea pe care am scris-o că o mică parte din volumul său a fost scrisă de Silviu Crăciunaș. Agenții literari ai editurii s-au ocupat de a scrie acest volum și, de altfel, eu așa am și început scrierea acestei cărți cu capitolul al cincilea, care se numește Istoria secretă a unui bestseller uitat. Mi s-a părut fabuloasă această poveste, o carte de succes cu o istorie secretă neștiută până în ziua de astăzi.
Bun, poate nu era un intelectual, dar stofă de agent avea, de James Bond. Era un James Bond?
Avea stofă de agent, dar nu de tipul James Bond, pentru că, în realitate, agenții de tipul James Bond nu prea sunt agreați de către serviciile secrete. Se creează și se doresc agenți secreți care nu ies în evidență, care sunt discreți, care nu au vulnerabilități. James Bond, lui James Bond îi plăceau și femeile, și băutura, și mașinile.
Și mașinile, exact.
Nu e cazul lui Silviu Crăciunaș, care ajunge, în schimb, un mare proprietar de imobile în Londra, cu banii luați de la securitate, pe informațiile vândute și cu banii câștigați de pe urma drepturilor de autor. N-am reușit să-mi dau seama la cât se ridică această sumă, dar bănuim că totuși este vorba de una mare, din moment ce la un moment dat avea 4 imobile în zona centrală a Londrei, și când spun imobile, mă refer clădiri cu multe apartamente pe care le închiria și pe care le-a vândut în anii 70.
Și periodic se plângea angajatorului că nu are bani și are nevoie de bani.
Se plângea tot timpul de acest lucru. Era de fapt un tip zgârcit. El spunea că este cumpătat, dar chiar era zgârcit. Ascundea banii pe care are. Nici măcar soția lui nu cred că știa exact ce bani are de fapt. Și încerca să facă tot felul de investiții imobiliare. Chiar și a încercat să atragă și securitatea într-o astfel de investiție, să cumpere împreună un hotel în Elveția, lucruri de acest gen.
A trăit până în 1998. Ce s-a întâmplat cu el după Revoluție?
Această perioadă, ultima perioadă a vieții lui, am descoperit-o nu ușor. Era aproape neștiută, pentru că de regulă cei care fuseseră în jurul lui la un moment dat, în anii 60-70, acum făceau parte din alte lumi. Crăciunaș înnebunește, după părerea mea, pentru că trece printr-o fază în care consideră că a înțeles în sfârșit cum funcționează lumea și universul, și atunci se pune pe lucru și scrie o nouă carte, lucrează la un nou manuscris în care explică legile universului și felul în care funcționează ele, și dacă le înțelegi pe acestea, vei reuși să distrugi și comunismul și, mă rog, altele și altele. Deci trece printr-o perioadă bizară, dar și ea interesantă, pe care în mare parte am reușit să o reconstitui.
Cât timp l-ați urmărit pe Victor?
Păi cam pe toată durata vieții lui. El are un dosar imens. După părerea mea, este cel mai mare dosar, cel mai voluminos dosar al unui agent secret din Arhiva Securității. Sunt 63 de volume și gândiți-vă că fiecare volum are sute de pagini. Și este foarte greu să îi studiez dosarul pentru că nu există o ordine cronologică, documentele sunt aruncate de avalma și în plus el devenise un agent mincinos, inventa foarte mult și atunci, de aceea vă spuneam la început, acest puzzle a fost greu, greu de reconstituit pentru că a trebuit să separe adevărul de minciună. O muncă decisiv.
S-a jucat cu Securitatea?
Da. E greu de dat un răspuns dacă a vrut să se joace sau pur și simplu s-a trezit în situația în care nu mai are ce să producă el, agentul secret, și trebuia să ofere ceva Securității pentru a primi bani în continuare, pentru a, știți, familia lui rămăsese captivă în România, iar Securitatea avea grijă de această familie, deci pentru a se îngriji în continuare de familia rămasă în țară, și nu în ultimul rând pentru a continua statutul lui de agent secret interesant în ochii Securității. Și a început să inventeze. Da. Eu l-am și comparat cu omul nostru din Havana, al lui Graham Greene, un roman excelent, dar cred că un roman după viața lui Crăciunaș ar fi mai interesant.
Păi, este...
Cartea mea nu este un roman... Adică este un roman non-ficțiune, ca se spune așa, și l-am comparat cu personajul principal din romanul lui Graham Greene pentru că cam același lucru face și el. Începe să inventeze, dar nu se oprește, nu are bun simț. La un moment dat, la început este destul de rațional atunci când face rapoarte neadevărate. Mai târziu, în schimb, își pierde simțul realității și lucrurile acestea se descoperă mai ales de un serviciu secret și nu doar de un serviciu secret, pentru că sunt informații transmise de Securitate, de Crăciunaș Securității, pe care Securitatea l-a verificat cu ajutorul KGB-ului. Deci, gândiți-vă ce mecanism uriaș era pus în funcțiune pentru a verifica informațiile acestui agent și în câțiva ani, pentru că toată această șarada a durat vreo 3 ani, să se descopere că ceva e în neregulă cu acest individ.
Dar totodată și dumneavoastră începeți de fapt cartea, sau la începutul cărții este precizată și partea asta, el era foarte inventiv și prin creativitatea lui la început impresiona pe viitorii lui angajatori.
A impresionat pe toată lumea. El a fost tipul perfect de agent secret. De altfel, cariera lui a început cu o misiune în 1949, din 49 și până în 50, la Paris, aproape un an, timp în care a fost și recrutat de către CIA, deci a îndeplinit și obiectivul. Și gândiți-vă că în momentul când s-a întors acasă, în 1950, a scris un raport de 800 de pagini. 800 de pagini, i-a luat 2 luni să-l scrie. Iar acest raport este impecabil. Este un raport care ar trebui publicat fără îndoială, doar așa cum este, cu note de subsol, evident, pentru a da explicațiile de context. Da, arată faptul că agentul secret Crăciunaș Victor de atunci era unul pe care puține servicii secrete l-ar fi avut în acea perioadă și gândiți-vă, mai ales Securitatea, pentru că atunci tot ceea ce moștenise Securitatea de la vechile servicii de informații, serviciul special de informații, siguranța, era epurat, da? Ofițerii, agenții din străinătate, de regulă, dacă au fost chemați acasă și au venit, au fost arestați, sau dacă n-au venit, au rămas în exil și, bineînțeles, au fost toți afară. Nu mai exista o resursă umană de calitate în primii ani ai Securității. Nu aveau agenți educați și care să lucreze dedicat pentru Securitate. Ori Crăciunaș a fost un astfel de om extrem de valoros, pe care tot securitatea l-a distrus, dar să lăsăm cititorul să descopere de ce.
Să descopere de ce, exact. De ce ați ales să faceți un roman, cum să-l numesc, un non-ficțional. Non-ficțional, și nu ați publicat un documentar?
Din mai multe motive. Primul este pentru că eu nu prea public documente în anexe. Se practică acest lucru, nu este stilul meu de a publica documente într-o carte și cu un studiu de câteva zeci de pagini care să le explice. În al doilea rând, sigur că am dat din documente pasaje, fragmente, uneori chiar pagini întregi, mai ales paginile care mi s-au părut extrem de interesante și revelatoare, dar le-am inserat în textul, în textul meu. În al doilea rând, viața lui Silviu Crăciunaș și activitatea lui merită mai mult decât un astfel de volum de documente, pentru că este spectaculoasă.
Mult, exact.
Și în al treilea rând, Crăciunaș, cum v-am spus, a fost diabolic și munca de a separa adevărul de minciună în activitatea lui este foarte grea și nu poate fi explicată printr-o desfășurare a documentelor.
O să mă leg puțin și de titlul cărții. Agentul nostru, Victor, cumva îl face unic și felul în care l-ați prezentat și în carte, dar și până acum din ce am discutat, nu a fost singurul. Ce-l făcea, ce crea diferența?
Nu a fost singurul agent român din străinătate. La acest lucru vă referiți.
La asta mă refer. Sunt convinsă că n-a fost singurul.
Nu a fost singurul. Anii, vă spuneam că în momentul când s-a înființat securitatea, asta se întâmplă în 1948, are o mare problemă cu resursa umană. Și bineînțeles că trec mulți ani până când reușește să-și creeze agenți mai de calitate, să le spunem așa. Undeva pe la mijlocul anilor 50 începe un asalt al securității asupra românilor din exil, mai ales după un alt eveniment despre care puțin știu, și anume atacul ambasadei României de la Berna. 5 români au atacat și au ținut ocupată ambasada României din Elveția timp de 3 zile în februarie 1955. Un lucru nemai întâlnit până atunci, spectaculos și care a creat un scandal internațional de nedescris. Astăzi nici nu ne putem imagina cât de mult s-a aplecat presa internațională asupra acestui eveniment. Și presa din lumea liberă și presa din lagărul comunist. Ori după acest moment, februarie 1955, securitatea zice cam așa: am fost luată prin surprindere, nu am fost în stare să preîntâmpin un astfel de eveniment, deci haide să ne ocupăm cu mare atenție de cei din exil, pentru că cei 5 care atacaseră ambasada erau români exilați, da? Fugiți din țară. Și atunci începe acest asalt despre care vă spuneam. Recrutări în masă ale românilor din exil și deschiderea de dosare informative ale celor care erau vocali împotriva regimului comunist pentru a se desfășura tot felul de operațiuni informative. Ori, printre aceste recrutări în masă, de regulă se găsesc oameni care o duceau rău, da? Pentru că sprijinul financiar conta și vă spun că atunci puțini români își găsiseră un rost în Occident, în acei ani când fugiseră, mai ales că abia se încheia războiul, țările se reconstruiau, deci problema financiară a fost esențială. 2. Șantajul și presiunile în ceea ce privește membrii familiei rămași în țară. Da? De multe ori s-au dus la persoanele pe care doreau să le recruteze și le spuneau în mod cât se poate de clar: mama, tata, frații sunt acasă, îi vom aresta dacă nu lucrezi pentru noi. Este cazul lui Virgil Veniamin de la Paris, un intelectual care plecase, dar cei 3 copii și soția rămăseseră în țară, și ofițerul Die, care l-a recrutat în final, i-a adus fotografii cu cei 3 copii și a spus: îi vom trimite, îți arestăm și bunicii care aveau grijă de copii și îi vom trimite la casa de copii. Iar omul a cedat până la urmă, da? Și bineînțeles, a treia categorie de agenți recrutați din, să spunem, din spirit ideologic. Credeau cumva în comunism, chiar dacă se aflau departe și nu știau exact ce se întâmplă în țară, și au acceptat să lucreze pentru regimul comunist aflat în străinătate. E foarte interesant acest capitol, nu multe se cunosc despre el, și anume Agentura Securității din toată perioada regimului comunist, de prin 1945-6 până în 1989. E foarte complexă și o să vedeți acolo, dacă studiați acest fenomen, ce fel de operațiuni urmărea securitatea să construiască în Occident prin intermediul acestor oameni. Da?
Agentul nostru, Victor, o carte pe care o veți citi cu sufletul la gură dacă sunteți din Brașov sau aveți mâine trecere prin Brașov. La ora 18, la librăria Ștefan Iosif, Stejerele Olaru va prezenta această carte împreună cu Nicolae Pepene, directorul Muzeului Județean de Istorie din Brașov, și Valer Rus, directorul Muzeului Casa Mureșenilor.
Da, îi așteptăm pe toți brașovenii cu drag.
Da, mergeți și luați autografe. Stejerele Olaru, mulțumesc foarte mult că ați venit astăzi la Radio România Cultural.
Vă așteptăm și pe altă ocazie.